Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ακούστε αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άγκυρα, όταν νιώθει πλέον ότι οι προκλήσεις της δεν προκαλούν ενδιαφέρον, δεν προκαλούν δηλαδή πυρετό στην Αθήνα, σπέβδει να τις εξηγήσει. Θυμίζει καυγά πιτσιρικάδων στην πλατεία, όπου ένας βάζει τρικλοποδιά στον άλλον, αυτός πέφτει, σηκώνεται, ξεσκονίζεται και προχωράει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν του επιτίθεται και ο άλλος φωνάζει από πίσω: «Ρε, σε έριξα κάτω, δεν το κατάλαβες?» Βγήκε λοιπόν χθες η Άγκυρα, βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα της Τουρκίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να χαρακτηρίσει προβοκατόρικες τις έρευνες του πλοίου. Το μιλάμε για το Nautical Geo, το οποίο η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι έχει απομακρύνει. Αυτό χθες ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της Λάρνακας και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βγήκε και είπε: «Αν δεν το καταλάβατε, το έχουμε παρενοχλήσει, το έχουμε διώξει». Και αυτό το κάνει η Άγκυρα λίγο πριν αρχίσει ο νέος γύρος των διερευνητικών επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες. Αρχίζει η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένταση να καθίσταται κομική. Και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση απάντησε χθες διαχειλαίων Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά και δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργειες. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά σήμερα το πρωί? Γιατί άκουσα και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη χθες το βράδυ στον Αντένα να λέει ότι καλά θα κάνουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν έκρηξη των προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας στο επόμενο διάστημα. Ιδίως φοβάται ο καθηγητής ότι η δύσκολη χρονιά θα είναι το 22 εν ώψη πιθανών προεδρικών εκλογών το 23, στις οποίες ο Ερντογάν θέλει να εμφανιστεί πάλι έχοντας δημιουργήσει γύρω του μια ατμόσφαιρα, μια αχλή. Έχοντας δημιουργήσει γύρω του την ατμόσφαιρα ότι είναι ο νέος μεγάλος ηγέτης της Τουρκίας που μεγαλώνει τα όρια της. Αυτό το νόημα έχει και η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, την οποία διακινεί ο ίδιος και το επιτελείο του ως το νέο όραμα της μετακεμαλικής Τουρκίας. Ακριβώς, Γιάννη, γι' αυτό πρόκειται. Είναι ακριβώς το πλοίο που ήδη έχει πει η ελληνική πλευρά ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο και ότι η τουρκική μονταζιέρα δημιουργεί γεγονότα εντός πολλών εισαγωγικών τα οποία δεν υπήρξαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Άγκυρα αυτό. Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Ανακυκλώνει τέτοιου είδους κατασκευασμένες ειδήσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να φανατίζει η κυβέρνηση και ο Ερντογάν το εσωτερικό πολιτικό του ακροατήριο. Τώρα, μεγάλη κουβέντα θα γίνει μέσα στη εβδομάδα για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, είμαστε διχασμένοι σε ένα θέμα που θα έπρεπε να εκπέμπουμε ισχυρό σήμα ενότητας, θα έπρεπε να εκπέμπουμε ότι είμαστε μια γροθιά. Άκουσα χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ενθυμείται τον Γιάννο και τον Άκη. Επειδή εμείς εδώ και ο Real FM, αλλά κυρίως η Real News, έχουμε δώσει μεγάλη μάχη για την αποκάλυψη των εξοπλιστικών σκανδάλων των ημερών του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου, πληρώνοντας και τίμημα για αυτές τις αποκαλύψεις, δεχόμενοι επιθέσεις, μηνύσεις, αγωγές. Πρέπει να πω ότι κάτι που δεν καταλαβαίνω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πώς γίνεται να μιλούμε για Γιάννο και Άκη σε μια διακρατική συμφωνία. Οι διακρατικές συμφωνίες δεν έχουν μεσάζοντες και επομένως δεν έχουν μίζες. Δεν είναι συμφωνίες μεταξύ εταιριών με τη μεσολάβηση κάποιων μεσαζόντων, κάποιων εμπόρων όπλων. Είναι συμφωνίες που γίνονται απευθείας ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Και στις συμφωνίες αυτές δεν υπάρχει καμία μίζα, κανένα περιθώριο για να ξεφύγει κανείς από τις πραγματικές τιμές των οπλικών συστημάτων. Επομένως, αν ο κύριος Τσίπρας, αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουμε, οφείλει να το πει ανοιχτά και ξεκάθαρα, χωρίς υπαινιγμούς, χωρίς να δημιουργεί δηλαδή ένα σύννεφο υπαινιγμών, ένα σύννεφο αμφιβολιών. Πρέπει να μιλήσει καθαρά. Πρέπει να πει στο λαό τι συμβαίνει και γιατί κάνει αυτές τις αναφορές, γιατί επιστρέφει στην εποχή του Άκη και του Γιάννου και παραλληλίζει την σημερινή συμφωνία με τη Γαλλία με αυτή την εποχή. Πρέπει, το έχουμε ξαναπεί, η αξιωματική αντιπολίτευση, αν θέλει να δει πολιτικά ωφέλη από την φυσιολογική φθορά που εμφανίζει και θα εμφανίζει περισσότερο στο μέλλον η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση που μένει στην εξουσία επί Μακρόν εμφανίζει πολιτική φθορά. Πρέπει η αντιπολίτευση να αναβαθμιστεί. Πρέπει να γίνεται επί τη βάση επιχειρημάτων, χωρίς κραυγές. Δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90. Οι πολίτες απαιτούν να κυριαρχεί η λογική και να κυριαρχούν τα επιχειρήματα στην πολιτική σκηνή. Γιατί όταν λες ότι σου θυμίζει η εποχή Άκη και Γιάννου και ότι αυτό δεν είναι κυβέρνηση αλλά Μαξίμου ΑΕ, ότι είναι ανώνυμη εταιρεία δηλαδή, οφείλεις να προσκομίζεις επιχειρήματα και όχι να πετάς τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Θα αναμείνουμε λοιπόν και ελπίζουμε στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή να ακούσουμε επαρκή επιχειρήματα που να στοιχειοθετούν αυτές τις κατηγορίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω, για τους αδαείς περί τα εξοπλιστικά πρόκειται για διακρατική συμφωνία. Δεν μεσολαβούν μεσάζοντες ούτε εταιρείες. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καμία μίζα. Αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό, να μας το πούν. Να το πούν όμως ευθέως και να το στοιχειοθετήσουν, να το αποδείξουν. Όπως έκανε η Real News σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο που αποκάλυψε τα σκάνδαλα του Άκη και του Γιάννου. Με τραπεζικούς λογαριασμούς, με ατράνταχτες αποδείξεις. Λοιπόν, έχει ανοίξει έργο δυνατό για άλλη μια φορά με λογαριασμούς και offshore. Με τα Pandora Papers αυτή τη φορά και φαίνεται ότι έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Θα δούμε πολιτικά πρόσωπα παγκόσμιας ακτινοβολίας και εμβέλειας και αρκετά πρόσωπα από ό,τι φαίνεται και από την Ελλάδα, καθώς διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες ότι είναι πάνω από 280, το έχει πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία σήμερα, πάνω από 280 οι ελληνικές εταιρείες που ανησυχούν για τις αποκαλύψεις των Pandora Papers. Που κρύβουν δηλαδή λεφτά σε offshore. Τώρα, είπαμε για την αντιπολίτευση και τη στάση της στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Να πούμε και για την κυβέρνηση. Μου δίνει την αίσθηση η κυβέρνηση ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Δεν έχει αντιληφθεί δηλαδή το τσουνάμι που έρχεται, ιδίως όταν σε λίγες ημέρες, γιατί βλέπω ότι ο καιρός χαλάει, θα χρειαστεί τα νοικοκυριά να προμηθευτούν πετρέλαιο ή να αυξήσουν την κατανάλωση του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει στο Θεό, έχει φτάσει στα ύψη. Όπως επίσης, προφανώς δεν έχουν απολύτως αντιληφθεί τις συνέπειες που έχει η αύξηση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής στον οικογενειακό κορβανά, στο οικογενειακό πορτοφόλι. Και επειδή ακούω ότι ορισμένοι σκέπτονται το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στο 22, ασχέτως αν αυτές επισήμως διαψεύδονται από τον Πρωθυπουργό, να έχετε υπόψη σας, για την ακρίβεια να είστε βέβαιοι, ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε πρόωρες εκλογές, ακόμη και αν το σχεδιάζετε, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπίσετε με επάρκεια το πρόβλημα της αύξησης των τιμών. Το πρόβλημα δηλαδή της μείωσης, διότι περί αυτού πρόκειται, του διαθεσίμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας. Απαιτούνται μέτρα και γενναία μέτρα εδώ και τώρα, πριν ξεσπάσει το κύμα της ακρίβειας, γιατί αυτό λειτουργεί στη συνέχεια και σαν χιονοστιβάδα. Δεν είμαι σε θέση να προτείνω τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει, τα προφανή μόνο, αλλά για παράδειγμα είναι προφανές ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι κρατικοί φόροι σε ορισμένα από τα είδη που ακριβαίνουν και έτσι να απορροφηθεί τμήμα των αυξήσεων από το δημόσιο κορβάνα. Βεβαίως θα μειωθούν τα έσοδα κατά αυτόν τον τρόπο του δημοσίου, όπως σωστά άκουσα να λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και στον Αντένα. Αλλά δεν γίνεται να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Και εν πάση περιπτώσει, ας βρεθεί τρόπος να μειωθούν τα κρατικά έξοδα εκεί όπου δεν είναι απαραίτητα. Και ας είναι βέβαιοι ότι υπάρχει ακόμη πολύ λίπος στον κρατικό μηχανισμό, μπορούν πολλές περικοπές εξόδων και σπαταλών να γίνουν ώστε να απομειωθεί η απώλεια από τη μείωση των φόρων. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και για την πανδημία θα πούμε σε λίγο. Βγήκε και ο Βενιζέλος έντονα αντιπολιτευτικά, λίγες μόνο μέρες μετά τη συνέντευξη Σαμαρά με τις εχμές για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Λίγες μέρες μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού του, βγαίνει και αυτός δυνατά αντιπολιτευτικά για τα ζητήματα της πανδημίας. Όχι πως έχει άδικο σε όλα όσα λέει, έχει και κάποιες πλευρές η τοποθέτησή του που έχουν βάση και πρέπει να συζητηθούν. Και το γεγονός ότι υπάρχει τώρα ο κύριος Πλεύρης, ο νέος υπουργός, στο τομέα της υγείας, δίνει μια ευκαιρία σε ορισμένα από τα ζητήματα να υπάρξει αλλαγή πορείας, αλλαγή πλεύσης, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Υπουργό Υγείας, με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και γι' αυτό δεν κάνω εκτενή αναφορά στα θέματα τα συγκεκριμένα. Θα τα συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα φιλοξενήσουμε τον νέο Υπουργό Υγείας, για τον οποίο, πέραν της πίεσης που θα δεχθεί με τα ερωτήματά μας για την πανδημία, έχω να πω δύο θετικά. Επειδή έχει φάει πολλούς πυροβολισμούς και για την προηγούμενη πολιτική διαδρομή του πατέρα του, θα ρίξει και υπάρχει οικογενειακή ευθύνη στην Ελλάδα, αλλά και για δικές του παλαιότερες θέσεις, τις οποίες φαίνεται ότι έχει αναθεωρήσει, έχω να πω δύο πολύ θετικά. Να εξάρω τη στάση του στο θέμα της Μυρτούς, τον τρόπο που αντιμετώπισε δηλαδή το πρόβλημα της οικογένειας της Μυρτούς από την Πάρο, και δεύτερον να τον συγχαρώ, διότι κατήργησε μια αναχρονιστική ρύθμιση που υπήρχε στην Ελλάδα, που απέκλειε τους ομοφιλοφίλους από την αιμοδοσία. Την κατήργησε μετά από δεκαετίες. Ήταν μια ρύθμιση που γελιοποιούσε διεθνώς τη χώρα μας. Του αξίζει και για τα δύο αυτά το μπράβο μας, του αξίζουν τα συγχαρητήριά μας, γιατί ήρθαν από έναν πολιτικό που χαρακτηρίζεται δεξιός και όχι προοδευτικός. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά πολλές φορές, για παράδειγμα αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη για την αιμοδοσία δεν την είχε καταργήσει η αριστερά κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κατήργησε ο δεξιός πλεύρης. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the... Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο κύριος Πλεύρης είπε χθες, και θα τον ρωτήσω γι' αυτό σε λίγο, είπε χθες μιλώντας στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ότι μόνο το 20% των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα είναι εμβολιασμένο. Γι' αυτό φαντάζομαι δεν φταίει και γι' αυτό, όπως σωστά γράφει η Εστία σήμερα, δεν φταίει και γι' αυτό η Εκκλησία, δεν φταίνε και γι' αυτό οι παρελάσεις. Αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση και με τις πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας.